Hər vaxtımız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məhəmmədli bu saatki xəbərlərdə. Geranboyda bərpa işləri gedir. Bugündən Azərbaycanda hava şəraiti dəyişəcək. Livanda parlament seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri ətraflı. Geranboyun su basmış kəndlərində bərpa işləri gedir. Bu barədə AYNES Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Ceyhun Həsənova istinadla xəbər verir. Onun sözlərinə görə artıq kəndlərin bəzi hissəsində elektrik enerjisi 90% bərpa olunub, həyət və evlərdən suyun çəkilməsi davam etdirilir. İyunun 6-da gecə saatlarında Geranboyun dağ ərazilərində düşən güclü yağış çayların daşmasına səbəb olub. Nəticədə ev və əkin sahələrini su basıb, 4 ev və 6 körpü dağılıb. 7 körpü isə qəza vəziyyətindədir. Ümumilikdə rayonun 31 kəndinə ziyan deyib. Sinoptiklərin verdiyi məlumata görə isə bugündən başlayaraq ölkədə hava şəraiti qeyri-sabit olacaq. Məlumatlara görə hava dəyişkən bulutlu, arabir tutulacaq, gecə və axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağıntı olacaq. Rayonlarda isə yağıntıların arabir intensiv olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Livanda parlament seçkiləri keçirilir. Əsas mübarizə Birləşmiş Ştatların dəstəklədiyi sünni siyasətçi Səəd Əl-Həririnin rəhbərliyi elədiyi koalisiya ilə İran və Suriyanın dəstəklədiyi Şiə qrupu Hizbullah arasında olacaq. Hizbullahın tərəfini bir neçə kiçik xristiyan partiyaları da saxlayır. Rəy sorğuları göstərir ki, Hizbullah seçkilərdə kiçik üstünlüklə qalib gələ bilər. Livan qanunlarına görə 128 yerlik parlament müsəlman və xristiyan icmaları arasında yarı bölünür. Hər iki tərəfdəki yerlər isə seçkinin nəticələrindən asılıdır. Seçkini 200-ə yaxın beynəlxalq müşahidəçi izləyir. Müşahidəçilər qrupunun rəhbəri keçmiş Amerika prezidenti Jimmy Carter, Livandakı siyasi partiyalar və onların xarici tərəfdarlarını seçkinin nəticələrini tanımağa çağırıb. Seçki vaxtı təhlükəsizliyin təmin edilməsinə 50 minə yaxın qüvvə cəlb olunub. Avropa parlamentinə isə seçkilər bugün yekunlaşır. Birliyə daxil olan 27 ölkədən 19-da seçkinin sonuncu mərhələsi keçirilir. Qalan ölkələrdə seçki artıq başa çatıb. Mərkəzçi partiyaların 736 yerlik parlamentdə üstünlük təşkil edəcəkləri gözlənir. Amma əgər seçicilərin fəallığı aşağı olsa, bir neçə qatı sağsı partiyalar uğur qazana bilər. Rəy sorğuları seçicilərin fəallığının aşağı olacağını göstərib. Seçkinin ilkin nəticələri bugün gecə bəlli olacaq. Braziliyanın hərbi dəniz donanması Atlantik okeanında qəzaya düşmüş təyyarədəki sərnişinlərdən daha üçünün cəsədini aşkar eləyib. İndiyədək cəmi 5 sərnişinin cəsədi tapılıb. Hazırda axtarış əməliyyatları davam edir. Ötən bazar ertəsi qəzaya düşmüş təyyarədə 228 sərnişin olub. Air France şirkətinə məxsus təyyarə Braziliyadan Fransaya uçurmuş. Fransa qara yeşiyin tapılması üçün hadisə yerinə sualtı qayıq göndərib. Fransalı mütəxəssislər deyir ki, göyə qalxdıqdan 4 saat sonra təyyarənin sistemində nasazlıq baş verib. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasına qaytarılmasına baxır. Bunu ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton ABC televiziyasına müsahibəsində deyib. Hillary Clinton həmçinin BMT-nin təhlükəsizlik şurasından Pxenyana qarşı sərt sanksiyalar gözlədiyini deyib. Washington Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı çoxtərəfli danışıqları canlandırmaq üçün 2008-ci ilin oktyabrında onu qara siyahıdan çıxarmışdı. Pxenyanın bu yaxınlarda nüvə sınağı keçirməsi vəziyyəti yenidən gərginləşdirib. İraqda müqavilə ilə işləyən bir Amerikalının ölümü ilə bağlı 5 Amerika vətəndaşı saxlanılıb. Kiçik tikinti şirkətində çalışan Jim Kitterman ötən ay Bağdadda maşınında ölü tapılıb. Onun ölənəcən döyüldüyü bildirilir. Əgər saxlanan şəxslərə qarşı rəsmi ittiham irəli sürülsə, onlar İraqda mühakimə olunacaq ilk Amerika vətəndaşları olacaq. Bu ilin yanvarında qüvvəyə minmiş yeni razılaşmaya görə İraqda müqavilə ilə işləyən Amerikalılar İraq qanunları ilə İraq qanunlarına tabidir. ABŞ prezidenti Barack Obama Fransaya səfərini başa vuraraq bugün Vaşinqtona dönüb. O, son saatlarını Parisdə ailəsi ilə birlikdə gəzintidə keçirib. Barack Obama dünən müttəfiq qoşunların 2-ci dünya müharibəsinin sonlarında Fransanın şimalına girməsinin 65 illiyi ilə bağlı keçirilmiş mərasimdə iştirak edib. ABŞ prezidenti Fransadan əvvəl Almanya, Misir və Səudiyyə Ərəbistanında olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məhəmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Mədəniyyət və demokratiya silsiləsindən olan bu izdə Türk xalqlarının çağdaş poeziyasına Almaniyada yaşayan mütəxəssisin gözü ilə baxırıq.
Baxıb Türkün bayrağına.
Demokratik Almaniyadan Azərbaycan vətəndaşı necə görünür? Azərbaycandakı olaylar necə görünür? Nələr qürur verir? Nələr üz qaraldır? Bütün bu sualların cavabını Almaniyadakı Muğam Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Abdülqadir İnal Təkim cavablayır.
Bir görsəydi, düşə bilsəm ayağına.
Xoş gördük Abdülqadir bəy.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Abdülqadir bəy, özünüzü tanıda bilərsinizmi dinləyicilərimizə?
Türkiyədə anadan olmuşam, Ankaralıyam. Ankara'nın bir şəhərindən və 70-ci ildən bu tərəfə Almanya'da yaşayıram. 8 ilə yaxın Münxen'də yaşamışam. 80-ci ildən bu tərəfə də Berlin'də yaşayıram.
Ayrı düşmüş dost elindən, illər var ki çarpar sinə.
Demək olar mı ki, həyat sizi şair etdi, yoxsa siz həyatı şiir kimi gördünüz? Hansı bu?
Yəni, şair olunmur, ancaq insan anadan olan da əgər onun ruhunda şairlik varsa, ona o fitrətdən verilmişsə, o şair doğulur. Hər halda bizə biraz kənarından, qırağından nəsə bulaşıbdı. Qurbətdə bunun üstünə əlavə olan da bilirsiniz, şairlik bu hissiyat biraz da o qəm, qüssə, kədər halında yaranır. Bu da qurbətlə məndə canlı olaraq yaşandı. Hər halda bunun da mən ciddi bir amil olduğunu düşünürəm.
Abdülqadir bəy, növbəti sualım dilə şiir barədə olacaq. Şiir ölüb, yoxsa üst tutup arasa gedir? Necə bilirsiniz?
Kitabımın müqəddiməsində belə bir şiir haqqında öz fikrimi demişdim. Şair yazabilmediklerini, okucu ise onun yazdıklarını yaşayar. Çünkü yanar dağların vulkanı dağların sinesinde gizlenir ve o vaxt vaxt bir özünü çöle verir. İşte şairin kaleminden çıkan, çöle verebilen ya da çöle çıkabilen volkanlardan ibaretti. Oysa esas o kütlevi güç, yangın, o lağ dağın sinesinde yanar. Ona göre de şair hemişe o içindeki yangının hissiyatını geçirir, onu yaşayar. Ben de şahsen özümü takdim eden de deyirim, ben yazdıklarımın yok, yazabilmediklerimin şairiyim. Bence şiir ölmür, aksine şiir herden o ölen hayatı yeniden canlandırır. Adeten o torpağın altında susuz kalan tohum kimi şiir ona su çileyir ve ona tezeden hayat verir. Çünkü şehir hususiyle de Şark medeniyetinde demek olar ki esas amil kime karşımızda durur. Tarih boyunca da belli olmuştur. Savatsız ninelerimizin, savatsız babalarımızın kulaklarımıza pıçıldadığı adi bir nağıl, adi bir layla bize ruh verir. Ve biz onun üzerinde varlığımızı saklamışız. Hatta bugün edebiyat sahasında baş sındıran alimlerimiz, ziyalılarımız, bu sahenin mütehassıs olan insanlar ele olur ki bir misranın üstünde ya da bir şiirin üstünde çok geniş tetkikatlar aparır. Ama eğer o şiiri ya da o hemen kaynağı bize bahşeden, bize kazandıran insanlar hayatta olsaydı ve biz onlara müracaat eyleseydik, görecektik ki onlar o şiiri hansı haleti ruhiye içinde yazdığını belki özleri de bilmirdi. Yani söhbetin esas canı buradadı ki şiir ölmür, aksine şiir hususuyla da Şark medeniyetinin varlığını korumaya, ona nefes vermeye devam eder. Ben böyle bakıram. Ay eller eşidin, bu ün haraydı. Ağıdı, naledi, şivendi, vaydı. Akan gözyaşları araza taydı. Dayandırın akan bulaklarımı, kaytarın özüme torpaklarımı. Çekipler sineme dağ boyda dağı, yurdumu talayır Ermeni yağı. Harda cıdır düzü, İsa bulağı, İgitler meskeni oylaklarımı, kaytarın özüme torpaklarımı. Yurdum yuvam paylanarken yağıya, döz deyirler bu fegana ağıya. Nece dözmek olar bunca ağrıya, yok mu bir kez duysun ahuzarımı, kaytarın özüme torpaklarımı. Götürün könlümden alın bu gemi, iz de bırakmayın, silin bu gemi, ne vaxt edek sürsün elim bu gemi, çözün ellerimi, ayaklarımı, kaytarın özüme torpaklarımı.
Bizim bu dəfəki qonağı Almaniyadakı Muğam Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Abdulqadir İnaltəkindir. Azərbaycan poeziyası ilə nə dərəcədə tanışsınız? Ümumiyyətlə tanışsınızmı?
Müəyyən qədər tanışam, bəli. Mən özümlə Azərbaycan ləhcəsində həm danışmaqda çox xoşluyuram, həm yazmaqda çox xoşluyuram.
Müəyyən qədər də danışırsınızmı hamı ilə, yoxsa ki ancaq Azərbaycana?
Hamıyla. Yox, mən Azərbaycanda çoxlu tanıdığım ziyalılarımız var, professorlar var. Mən bunlarla ildə 5-6 dəfə xarici ölkələrdə beynəlxalq simpoziumlarda iştirak edirəm. Yəni onlarla tez-tez belə simpoziumlar səbəbiylə görüş keçiririk. Və mən Türkiyədə olanda da, hələ bu yaxınlarda da, yəni bir neçə simpoziumda bir yerdə olduğum insanlar oldu. Yəni mən həmişə onlarla oturub dururam, onlarla söhbət edirəm. Hətta elə olur ki, eyni anda Türkiyəli elm adamlarıyla Türkiye Türkçesiyle danışan da o saat özümü köklüyorum, Azerbaycanlılara dönürüm ve onlarla danışıram. Onlar da elime hatta kalır ki ben Azerbaycanlıyım ya Türkiyeliyim. Böyle.
Yani kimler size enerji verir bizim poeziyada?
Yani ben
sizleri beğenmirsiniz tabii ki.
Yani şair şairdir. Her şeyden evvel eğer o özünü ortaya şair kimi takdim eylemişse, koymuşsa, lap o bir tane şiir yazmış olsun, ya müstakil kitap, eser yazmış olsun, fergi yok. Şair kitabına göre yok, şiirine göre şair kabul olunur. Ona göre de Sovyet dövrünün şairlerinden tabii ki tanış olmasam da onları şiirlerinden ve şiirlerinin içerisinde gizledikleri o her şiir aynı zamanda da şairin bir tasviridir. Ben böyle görürüm. Ve o şehirlerden tabii ki sağlığında görmediğim, tanımadığım, hatta Azerbaycanlıların da tabii ki o son nesillerin tanıyamadığı insanları ben eserlerinden, şehirlerinden duymaya çalışırım. Ama onların artık sonuncu nesline ben özüm de canlı olarak imkan olup ve çatmışam. Bahtiyar Vahapzade ile çok yakın olmuşam. Çok yakın münasebetler sağlamışam. Demek olardı ki bir menevi ata oğul kadar birbirimize yakın olmuşuk. Ve ben onun eserler üzerinde de, şehirler üzerinde de sesli bir işte başa çattırmışam ve hayata geçirmişim. Buna göre de ben Bahtiyar Vahapzade'yi hususiyle yakinen tanıdığım için onu biraz daha tahlil etme imkanı taptım. Ve Bahtiyar Vahapzade'yi doğrudan da ben 21. esre mühürünü, öz mühürünü vurmuş bir şair gibi kabul ederim. O tek Azerbaycan'ı yok, hem de Türkiye'nin ve Türk dünyasının da bir şairi kimi artık öz megamına çatıptı. Düşmene karşı o
Qadir Bey, şairlər və demokratiya. Niyə şairlər demokratdan daha çox millətçi kimi görünürlər?
Bilirsiniz, bu şairlərin əsas qədim ustaları aşıqlar olub, ozanlar olub, məlum. Ozanlar isə halkın sinəsindən çıxmış insanlardır. Bunlar qədim tarixdə də kənd kənd gəzən, qəsəbə qəsəbə, hətta belə kiçik-kiçik otaqların, o çadraların yaşandığı Orta Asya tarixindən götürəndə görürüz ki, onlar belə elin obanın içində səyahət edərək insanlara öz dəyərlərini, öz milli mənəvi xəzinələrini insanlara müəyyən yollarla deyiblər. Və bunlar da nəticədə tədricən inkişaf edə-edə günümüzə qədər gəlib, sonra işte bu şairlik dediyimiz, poeziya dediyimiz, aşıqlıq sənəti dediyimiz, folklor dediyimiz umumi bir qarp diliyle deyəndə, bax bu xəzinə ya da bu xırman ortaya çıxır. Bunun içərisində hamısından müəyyən qədər hissələr var. Ancaq o kökə inəndə baxırsınız ki, gerçək halk ozanları halkın yanında dayanıbdır. Hakimiyyətin yanında yox. O istəyir bir oba beyi olsun, istəyir bir hakimiyyət mövqeyində bir sultan olsun, ya bir kağan olsun, hagan olsun. Bax, bunlara qarşı təbii ki, hörmətlərini saxlayıblar. Halkın istəyini, arzularını onlar o məqamlara, halk adına çatdırıblar. Buna görə də mən şəxsən həqiqi mənada bu yola qol qoymuş olan şairləri mən halkın tərcümanı kimi görürəm. Elə də olmalıdır. Harda bir oğul var igid doğulan, özünü bu halga xiləskar qılan, bu vətən yolunda sərgərdə olan, quşansın qeyrətin silahlarını, qaytarın özümə torpaqlarımı. Sökmədi gözlənən şəfəqin danı, harda vətən deyən oğullar hanı, Xocalı, Fuzuli, Ağdam, Şuşanı, söndürdülər yanan ocaqlarımı, qaytarın özümə torpaqlarımı. Qubadlı Əskəran, Hadrut Ağdərə, Cəbrayıl, Zəngilan, Küsüb Qədərə, car çekin ellere, çıxın sefere, ucaldın göylere bayraklarımı, qaytarın özümə torpaqlarımı. Salıblar sərimə amansız dərdi, mənə bir ömürlük izdirab verdi. Xocavənd, Kəlbəcər, Laçın, Xankəndi, adı tək taleyi Qarabağımı, qaytarın özümə torpaqlarımı.
Bizim bu dəfəki qonağı Almaniyadakı Muğam Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Abdülqadir İnaltəkindir.
Sizcə, demokratiya qurmayan, qura bilməyən bir xalq üçün demək olarmı ki, o şeir yaza bilir?
Yox, indi bu demokrasiya bir rejimdir, bir idarə sistemidir, bir hakimiyyət sistemidir. Yəni, demokrasi deyəndə bugünkü dünya 21-ci əsrin global məntiqindən baxanda demokrasinin də doğrudan nə oldu bilinmir, məlum deyil. Almanyaya görə demokrasi bir başqa şeydir, Fransaya görə bir başqa şeydir, Türkiyədə bir başqa şeydir, Azərbaycanda bir başqa, Amerikada bir başqa. Yəni, misal üçün, götürək Azərbaycanın bugünkü siyasi məsələsini. Bu Qarabağ üzərindəki məsələdə demokrasi harada yer almalıdır? Bu aydındır. Bunun üstündə heç müzakirə də lazım deyil, mübahisə də lazım deyil. Irak məsələsi üzərində demokrasi kimin yanında olmalıdır? 1 milyon 200 min insan kaynaklarda, mətbuatda gedən məlumatlara görə bu insanlar ölübdür. Bunların nə qədəri işğalcı dövlətlərin düşməni olubdur? Necə faiz misal üçün? Qalanı qadınlardır, qocalardır, uşaqlardır, kimsəsiz, silahsız insanlardır. Üçüncü dünya ölkəsi kimi ya da üçüncü dünya kimi adlandırılan dünyanın o üçüncü pilləsi olan Afrika dünyaya nəfəs verir. Kakaosuyla, kafesiyle, tropikal meyvalarıyla vesaire vesaire. Amma bu insanlar dünyada en kısa ömürlü insan kimi kadınları 42 yaşında, kişileri 39 yaşında rəhmətə gedir. O yaşa çatana kadar da insanlar demək olar ki yarı be yarı ölü yaşayırlar. Onda demokrasi hardadır? Evvela bir demokrasinin tam təsvirini ortaya koymak lazımdır. Neye göre demokrasi, kime göre demokrasi, ne kadar demokrasi? Ha, sonra ona bakmak olar ki demokrasi doğrudan da beşeriyetin bugünkü mühtaç olduğu idari sistemdir mi? Yani size gelen de demokrasi olur, mene gelen de demokrasi olmur, onda bu haksızlık olur. Yani ben şahsen Avrupa'da çok uzun iller, lap uşaklıktan orada büyümüşem, tahsilimi de orada almışam. Ama Avrupa'da demokrasinin ben olduğuna şahsen özüm inanmıram. Yani ben bunu her gün içinde yaşayan birisi kimi görürüm. Yani bunu ben ele bele bir karşı inançtan ya karşı medeniyetten gelen birisi kimi de demirəm. Adi bir insan gözüyle bakıram. Yani benim de şahsen ömrümün içerisinde defalarla şahit olduğum hadiseler de olup. Buna göre yani adi bir mesel çekmek gerekirse Almanya'dan böyle tam optimal bir mesel kimi. Almanya'da bir kanun var. Umumi devletin anayasası dediğimiz kanun. Ve bu kanunun içinde ikinci bir kanun çerçevesi daha var. Bunun adı da yabancılar kanunu. Yani eğer bir kanun varsa ben o ülkede iş görende o ülkenin bir vatandaşı kimi aynı hakları menden talep edirler. Yani vergisini ve ona benzer daha başka şeylere. Aldığım her malda devlete vergisini ödüyorum. Her şeyde beni öz vatandaşıyla aynı megama koyur. Ama hakkımı bölmeye gelende beni yabancılar kanunu çerçevesinde muhatap kimi kabul edir ve mene o noktayı nezerden bakır. Ben de derim ki ahı sen menden iktizadi meselede fiziki cehetten, iş gücü cehetinden istifade edersen eyla ama hakkımı verme noktasına gelende neye göre meni bu umumi kanun çerçevesine salmırsan mene ancak hususi bir yabancılar için yaranmış kanun çerçevesinde kabul edersen. Böyle çıkır ki ben birinci sınıf vatandaşla aynı megamda değilim. Ben ikinci megamda bir vatandaş kimi gedirem burada bu saat. Yani böyle bir şey olabilir. Elbette ki hariçten gelen insanların müeyyen kanun kaydalara uyması için misal bir vize alma için harici bir millet kimi gidebilir. Ancak orada yaşama ve işleme hakkına sahip olmuş, hatta oranın vatandaşı kimi artık o ülkeye her cür hizmet eylemiş ve bugün de dünyada ehalisi 1 milyondan aşağı olan milletleri, devletleri nezere alarak desek 6 devletin 7 devleti evezleyecek kadar bir Türk milletinin varlığı Avrupa'da Avrupa'ya nefes verir. Hem ekonomik cehetten, hem siyasi cehetten, hem ilmi cehetten, hem içtimai, hem senet, her bir şeyde. Ve bu insanlar ancak yine de her ülkede, hansısa bir ülkede yaşıyorsa, siz orada ancak yabancılar yasası çerçevesinde bir insan varlığı kimi kabul olunursunuz.
İki kapılı bir handa gidirem ben. Gündüz gece.
Tutak ki İsviçre'ye gelirsiniz ya Fransa'ya, orada siz özünüze göre bir fikriniz var ve bu fikri aydın bir şekilde demeyi istersiniz ki tarihte misal için bir Ermeni soykırımı Türkler tarafından hayata geçirilmeyip. Bu iddia doğru değil. Bunu diyen kimi siz artık mevcut kanunlar çerçevesinde büyük bir kabahat işlemiş olursunuz ve bu çerçevede siz mahkemeyle yüzleşirsiniz ve mahkemenin verdiği karar esasında da sizi salırlar türmeye. Bu bugünkü modern muasır dünyada Avrupa devletlerinin ve dünyaya da demokrasi dersi geçen devletlerin ortaya koyduğu bir insanlık dışı, demokrasi dışı bir rejim şeklidir. Misal için bugün 1 milyon insan, dediğim gibi yine dünyada sayı yarım milyon olan devletler var. Azerbaycan'daki kaçkınlar bugün dünyada ehalisi 1 milyon olan bir devletin mevkiinde, seviyesinde bir kaçkını 20 ildir öz torpaklarında, öz diyarından sürülen bu insanlar her türlü beşeri haktan mahrum şekilde yaşıyor. Bu 1 milyonun insanın içerisinde doğrudan dünyanın da sülhüne, inkişafına hizmet edebilecek insan gücü çıkabilirdi. Ama bu insanlar yok olup gelir. Ve neticede bütün bunları yakınlaştıranda deyirik ki 21. esir mevcut o dırnak içindeki demokrasinin kurbanıdır. Ben böyle bakıram.
Vermek istedim ki demokratik Almanya'dan Azerbaycan vatandaşı nece görünür? Yani Azerbaycan'daki olaylar nece görünür? Neler gurur verir? Neler kan garaldır?
Yani Azerbaycan'ın umumiyetle hariçte çok böyle ses getiren faaliyetler olmuş. Çünkü Azerbaycanlılar artık teze harice Avrupa ülkelerine çıkırlar. Ama Azerbaycan kökeninden olan, Cenubi Azerbaycan'dan, Güney Azerbaycan'dan ve Türkiye'den olan Azerbaycan asilli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. Bunlar hususuyla da Almanya'da çok geniş şekilde cemiyetleşmiş müesseseler var. Bunlar müeyyen zamanlarda hem milli bayram kimi, hem o özel günler kimi, 20 yanvar, Kocalı faciası kimi günleri kaydedirler. Azerbaycan sefirliğinin demeli nezdinde aparılan faaliyetler olur. Milli bayramlarda ve diğer o özel günlerde. Bunlara iştirak edirler. Türkiye'nin oradaki varlığı Azerbaycan'ı da özüyle bir yerde aparır. Yani atılan her adımda demek olar ki orada bir Azerbaycan unsuruna artık rastlanır. Azerbaycan artık o kabığının içerisine sıkışmış bir vaziyette değil. Müeyyen kadar artık tedbirler ili erzinde test olur. Sonra 2008. yıl Almanya'da Azerbaycan ili ilan edildi resmi olarak ve bu 2008'in 1 yanvarından 31 dekabrına kadar çok güzel faaliyetler oldu. Benim de Azerbaycan'dan tanıdığım çok değerli ziyalılarımızdan konferans için gelenler oldu. Benim de şahsen iştirak ettiğim konferans oldu. Türkiye-Azerbaycan işbirliğiyle tarihte Ermeni soykırımı, yani Ermenilerin Türklere karşı türettiği, hayata geçirdiği soykırım, hem Karabağ ama hem de Osmanlı Devleti zamanı, o üsyanların baş verdiği zamanda, hususuyla Türkiye'nin şark bölgesindeki o hadise, Kars, Erzurum ve o zonada olan hadiseler de nezere alınarak orada Türkiye'nin Dil Tarih Kurumu Başkanı Profesör Yusuf Halaçoğlu'nun başkanlığında böyle bir güzel tedbir de geçirildi, beynelhalk simpozyum. Yani böyle şeyler artık testes orada hayata geçir, göze sataşmaya başlıyor. Yani diyebilirim ki çok yakın gelecekte Azerbaycan'ın hem manevi değerlerini nümayiş ettiren elmi ve medeni faaliyetler, hem siyasi faaliyetler artık testes dillenecektir. Koymayın ömrümü boranda kışta, olmasın cihanda yuvasız kuşta, yurtsuz ocaklarda yanmaz ataşta, yandırın yurdumun çırağlarını, kaytarın özme torpaklarımı. Her bahar çiçekler açmamış solur, bağlar bar vermemiş virane olur, ümidim kesilir, içim yas dolur, ağaçlarım tökür yarpaklarını, kaytarın özüme torpaklarımı. İller ötür, gençliğime gün düşür. Kocalıram, saçlarıma den düşür. Yurt yerinden üreğime ün düşür. Harayı kar edir kulaklarımı. Kaytarın özüme torpaklarımı. Dur ayağa, kılınç kuşan, min ata. Mene daha oğul demesen ata. Bu lekeyle yaşayarım ben ata. Çağır mezarında yatanlarımı. Kaytarsın özüme torpaklarımı.
Kadir Bey, siz söylediniz söhbətimizin əvvəlində ki, tez-tez gəlib gedirsiniz Azərbaycana. Nələr sizin xoşunuza gəlir, nələr gəlmir?
Dünyada heç bir şey yox ki, 100% siz onu bəyənəsiniz ya da siz onu bəyənməyəsiniz. Bəyəndiyiniz şeylərin içində müəyyən qədər bəyənmədiyiniz şeylər də ola bilir. Lab bu beşeri münasibətlərdə də belədir. Ən yaxın dostunuz olan insanın da bəyənmədiyiniz cəhətlər ola bilər. Təbii ki, Azərbaycanda da xüsusilə narahatçılıq verən şeylər var. Bunun da başında nə qədər acı da olsa bir həqiqətdir. Bu hörmət məsələsi bir defalıq ləğv olunmalıdır. Yəni rüşvət təbii ki Azərbaycandakı deyiliş tərzi ilə deyirəm. Mən şəxsən çox uzun illər Azərbaycanda olmuşam. Burada müəyyən qədər də mədəniyyətə aid işlər görmüşəm. Və bunlar tamamilə ictimai fəaliyyət kimi həyata keçibdir. Bunun başqa heç bir yəni ticari ya da başqa məqsədlə olmayan işlərdir. Və Azərbaycanda görülən bu işlərin müddəti ərzində mən özüm də şəxsən çox doğrudan da ürək ağrıdan hadisələrə şahid olmuşam. Şəxsən özüm bizzat bu işlərlə muhatab olmuşam. Bu məni şəxsən çox narahat edir. Yəni bir millət kimi bizim təməlimizdə, əqidəmizdə olmayan şeylər bunlar. Biz əksinə dağda bir bağdan götürdüyümüz bir salxım üzümün ya bir ağaçdan götürdüyümüz dərdimiz bir almanın belə əvəzi olan pulunu o ağacın budağına asıb gedən bir millətin övladlarıyıq ya da elə bir millətin nümayəndələriyik. Nəinki Azərbaycanda, yəni Türkiyənin bir böyük vilayəti əvəz edəcək qədər bir əhalidir. Burada bu yollara baş qoşmağa heç ehtiyac yoxdur. Yəni bu Azərbaycanın tarixinə də, xalqına da, dəyərlərinə də düz gəlməyən bir məsələdir. Məncə bu məsələ həll olsa Azərbaycanda hər şey həll olacaqdır.
Bakı ilə bağlı münasibətiniz? Bakını bəyənirsinizmi?
Mən əlbəttə, mən Bakını bəyənməkdən də ötə, mən Bakını hərdən bir görmədisəm, doğrudan da darıxıram. Yəni Bakının ümumi o şeyi var, bir ruhu var. Mən onu özüm duyuram. Tarixdə var olduğu bir əsrarı var, tilsimi. Mən onu duyuram və doğrudan da nə qədər şərait pis də olsa, yəni Azərbaycanın içində xüsusilə Bakı belə bir yer ki, adətən bir maqnet kimi insanı çəkir. Təbii ki, o hər kəsi bəlki çəkmir, bilmirəm, amma məni çəkir. Əvvəlcə İstanbul üçün bu sözlər, bu təsvirlər danışılırdı. Hətta İstanbul üçün ayrı bir İstanbul olaraq bir İstanbul həyatı, İstanbul tərzi İstanbula olan məhəbbətdən əmələ gəlmişdi və bunu bir çox şairlərimiz də şeirlərində, əsərlərində təsvir etmişlərdi. Doğrudan da indi mən özüm şəxsən bunu Bakıda da bizzat yaşadığım üçün deyirəm ki, həqiqətən insan bazı duyulmayan şeylər var ki, onu hiss edən də artıq elində olmur. Bir şeylər var ki, sizdən asılı olmadan sizi öz istiqamətinə aparır.
Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.
Ümumiyyətlə belə ictimai həyatda çox ciddi şeylər yox məni narahat eləyən. Bir şəhər kimi, yəni onlar da bu biraz da gələcəkdir. Çünki 50 il, 60 il, 100 il millətlərin tarixində il qədər sayılır. Yəni Azərbaycan 20 illik bir azadlıq dövrü keçirir və bu 70 illik bir sovret dövründən sonra buna uyğunlaşmaq təbii ki çətindir. Bir əvvəlki nəsillə bir sonraki nəsil arasındakı məsafələr fərqlidir və sonra sovetlər dövründəki o qapalı həyat indi birdən-birə açılıbdır. Siz eyni anda özünüzü bu qlobal sistemə uyğunlaşdırmalısınız, amma eyni zamanda da öz ərazinizin içərisində öz əhalinizi inkişaf etdirməlisiniz. Yəni həm bir tərəfdə dəyərləri qoruyacaqsınız, həm bir tərəfdən o eyləyə bilmədiyiniz, yəni o 72 illik zaman ərzində əlinizdən çıxmış olan şeyləri bərpa eləyəcəksiniz. Amma həm də inkişaf edən dünya ilə eyni yolda yarışa girəcəksiniz. Yəni bunlar hamı bir arada olur. Xüsusilə də Azərbaycanın keçirdiyi 3 ağrılı dövr oldu. Bunun birisi Xocalı soyqırımında, amma o təbii ki Qarabağ məsələləri ilə bir yerdə getdi, amma ən ağrılısı Xocalıda yaşandı. Birisi 20 yanvar oldu, birisi də işte 95-ci ildəki o sülh hadisəsi hadiselerinden sonra 20 faiz torprakların işgal altında kalması ve 1 milyon kaçkının öz torpaklarından didergin düşmesi. Bu da Azerbaycan'a elave bir yük getirdi. Bütün bunları bir arada Azerbaycan'ın yola vermesi doğrudan da çetindi. Azerbaycan'daki müeyyen problemler ki bu içtimai hayatta insanlara pis tesir eder. Bak bunların kökünde yatan nedenler de var. Bunları da görmek lazım. Ama tabii ki küçede giden bir koca ninemiz, koca babamız ya da bir kasıp insan ne kadar bunlar hakikat olsa da ahirde yakın olarak size bu sualı verir. Benim çöreğim hardan gelmeliydi? Yani mesele çörek üstünde gelir. Yani bu insanlar aslında biz doğrudan da dözümlü bir halkız. Tarih boyunca da böyle olmuşuz. Bu insanlar çok şey talep eylemir. Bu insanlar çok az şeylerle de hoşbeht olabilir. Ve özlerini temin edebilirler. Esas olan burada hakkın saklanmasıdır. Hakka halel gelmemesidir. Bu ışıkların tez tez sönmesi, suların nöbeyle akması vesaire bunlar çok hırda şeylerdi. Bunlara halkımız artık özünü öğreştiripti. Şahsen ben böyle öğreşmişim. Yani 93. ilden bu tarafa ben, hatta bana burada dostlarım sual verir ki sizin Almanya'daki şeraitinizi biz bilirik ama siz o şeraite rağmen burada nece dözürsünüz? Ben de derim ki o benim için banka içerisindeki balık kim? Ben burada deryada üzürüm. Deryanın içerisinde her şey olar. Canavarlar da olabilir. Ama esas vehşi hayvanın, vehşi bir varlığı yaşayacağı mekanda vehşi olmalıdır. Yani onun ruhuna uygun olmalıdır. Avrupa'daki gördüğümüz o suni şeyler ki var. Yani biz onları 1200-1300 yıl evvel bizim konak otaklarımız ayrı idi. Bizim hatta hayvanlarımızı bağladığımız özel yerlerimiz vardı. Hemen dövürde Avrupa hele ağaç üstünde leylek misali yuvalarda yaşayırdı. Yani hele bugün de Avrupa tuvalet medeniyetini tarihine yazabilmemiş. Biz ise at belinde otağımızın yanına ikinci bir otağı da hamam ihtiyacı için, tuvalet ihtiyacı için dikmişik. Biz böyle bir millet olmuş. Ona göre de ben Avrupa'daki bu suni renklenmiş şeyleri çok da ciddi görmüyorum. Çünkü benim elimde olan bir tane bayatımı evezleyecek Avrupa'nın 500 yıllık tarihine evez edebilir. Benim bir bayatımda, bir laylamda, bir nağılımda geçen hadise. Ben böyle bakıyorum.
Kadir Bey, Azatlık Radyosu'yla ne vaktan, ne derecede tanıştınız?
Azatlık Radyosu'nu ben herden internetten kulak astıram. Ama birinci defa sizin görüşünüzde olurum. Ve Azatlık Radyosu'yla evvel de Bakı Dolan'da da böyle yayında kulak asırdım. Ama umumi desek, yani ben Azatlık Radyosu'nun verilişlerini açığı diyeyim, yani böyle tam dakik takip etmiyorum. Çok beğendiğim verilişler de oldu. Hususiyle Bahtiyar Meallim'le ölmemişten evvel bir veriliş getmişti. Bilmiyorum o hansı şeyin altında gelir programda. Tanımışlar program böyle. Ve orada ben o Bahtiyar Meallim'in iştirak ettiği bu Tanımışlar programının bir neçe varyantlarına ben kulak asmışım internette. Doğrudan da ben onu çok yüksek kıymetlendiririm. Dakik sual, dakik cevap. Yani artık çok fazla böyle şeye ihtiyaç yoktu. Günümüzde her şey insanların beyni o kadar dolur ki bir şeyin çerçevesini çok da geniş tutmak, çok informasyon vermek, çok malumat vermek manasına da gelmir. O manada ben onu çok böyle yığacağım bir program kimi kıymetlendiririm.
Ben inanırım ki bu verişten sonra siz bize daha ciddi, daha dakik kulak asacaksınız, daha testsiz.
İnşallah.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim size.
Ben de teşekkür ederim. Can oğul dur ayağa, yatan halgı oyandır. Sene vazife verip atan, halgı oyandır. Yatılası gün değil, utan, halgı oyandır. Vatanı korumayan özmenliğine danar. Vatan değilen zaman akan sular dayanar. Şirin yukular ancak vatanda şirin olar. Vatanın ağuşunda yatan da şirin olar. Arzular metlebine çatan da şirin olar. Vatansız ocakların tongalı cılız yanar. Vatan değilen zaman akan sular dayanar. Bizi yakıp yandıran bu amansız oda bak. El oğlu peren düşüp dönüp elde yada bak. Yurdumun torpağında dövran sürür gede bak. Kökünden sınan budak ancak sobada yanar. Vatan değilen zaman akan sular dayanar.
Medeniyet ve Demokrasi silsilesinden olan bu iz bitti. Ben aparıcı Sevda İsmail'la, verilişin ses bezekçisi Turgut Mehmetli ve prodüser Zeynal Mehmetli sizinle düz bir haftadan sonra görüşeceğiz. Sağ olun, azatlığın izinden çıkmayın.
Canımın sevgili mehbubim
anayım. Bizim kalayım.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1968-ci ildə Bakıdan adan olub. 1987-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq Məktəbini, 1994-cü ildə isə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirən bu adam, 2005-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının karikatura bölməsinin rəhbəri Biz və Karikatura jurnalının baş redaktorudur. Əsərləri müxtəlif ölkələrdə keçirilən beynəlxalq müsabiqələrdə qızıl, bürünc medallara və xüsusi mükafatlara layiq görülüb. Özü belə müsabiqələrə sədrlik edib. Hazırda o müxtəlif ölkələrdə nəşr olunan satirik jurnalların redaksiya heyətinin üzvü, Beynəlxalq Karikaturaçılar Təşkilatları Federasiyasının Azərbaycan qrupunun prezidentidir. Bu sahədə 6 kitabın, 50-yə yaxın elmi və publisistik məqalənin müəllifidir. Sənətşünaslıq elmləri namizədidir. Bir vaxtlar təhsil aldığı Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dərs deyir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti ABŞ Kartunium Beynəlxalq Karikaturaçılar Klubunun fəxri üzvü, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, karikaturaçı rəssam Bayram Hacızadədir. Bayram müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Buna görə sizə minnətdarım. İşləriniz necə gedir?
Çalışırıq. İş varsa, əmək varsa, sonda nailiyyət olmalıdır.
Belə götürəndə yaşınız nailiyyətlərlə götürəndə yaxşı istifadə eləmişsiniz vaxtdan, səmərəli belə deyək ki. Niyə məhz karikaturaçı rəssam?
Düzü karikatura ilə elə orta məktəbdən 17-18 yaşımdan məşğulam. Elə Sovet dövrü adlandırdığımız dövrdə çap olunan dövrü mətbuatda, dövlət qəzetlərində Kommunist, Ədəbiyyat və İncəsənət, Bakı, Baku, Azərbaycan gəncləri, Sovet kəndi və s. qəzetlərdə mütəmadi olaraq karikaturalarım çap olunub 85-86-cı illər. Maraq olub, açıqı karikaturaya maraq olub hər zaman. Bugünə qədər də bu sahəyə müraciət edirəm. Deyə bilmərəm, konkret hansısa bir səbəbi var. Yox, bəlkə də bu da bizim yolumuzdur.
Sovet dövründə bu karikaturanın belə götürsək zirvəsi bir növ kirpi jurnalı sayılırdı.
Sovet dövründə.
Sovet dövründə. Və siz də ora ilə əməkdaşlığı gəlib ora çatmışdınız.
Bəli, Sovet dövrü həmin o karikaturanın zirvəsinin bir mənalı kirpi jurnalı idi. Tamamilə düzdür. Amma ondan əvvəl Azərbaycan karikaturasının böyük ənəmləri var. Yəni ilk öncə biz Molla Nəsrəddin jurnalı haqqında danışmalıyıq.
Yəni,
1920-ci ilə qədər hələ Azərbaycanda 25-dən artıq satirik jurnal çap oldu. Yəni bu ənənə, bu karikatura məktəbi Azərbaycanda olub. Yəni 25 satirik jurnalın tək Bakı şəhərində çap olunmağı öz-özlüyündə böyük göstəricidir. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, karikaturanın mərkəzi sayılan Fransada təxminən o dövrdə 250-yə yaxın jurnal dərc olunurdu. Satirik jurnaldan söhbət gedir. Əhalinin sayını və yaxud da ki, ərazini nəzərə alsaq, 25 satirik jurnal tək Bakı şəhərində Azərbaycan karikaturasının formalaşmasına və sonraki inkişafına böyük təkan verib. Və siz söylədiyiniz Sovet dövrü kirpi jurnalı da bu ənənələr üzərində yaradılıb. Və nəzərə alsaq ki, təxminən 30-cu illərdən 50-ci illərə qədər Azərbaycanda heç bir satirik jurnal dərc olunmuyub. 52-ci ildə kirpi jurnalının çap olunmağı bəlkə dövrün zamanın tələbi idi. Karikaturaçı rəssamlar Sovet dövründə xalq rəssamları olaraq daha çox idi. Nəinki deyək ki, boyakar rəssamlar, qrafik rəssamlar və yaxud da ki, heykəltaraşlar. Bu, o dövrdə karikaturaya marağın göstəricisidir. Azərbaycan karikaturasının bugünkü vəziyyəti və yaxud da ki, bugün Azərbaycanda çalışan karikaturaçı rəssamların hər biri də mən özüm də məhz kirpi jurnalının şinelindən çıxmış, əgər belə demək olarsa. Yəni, hər birimiz öz fəaliyyətimizə kirpi jurnalından başlamışıq. Və bizim görkəmli boyakar rəssamlarımız, deyək, Mikail Abdullayev, Tahir Salahov, Kazım Kazımzadə, Altay Həciyev və digərlərinin də o dövrdə, 50-60-cı illərdə kifayət qədər karikaturaları çap olunurdu. Səttar Bəhluzadənin çoxsaylı karikaturaları var. Yəni karikatura maraqlıdır. Elə
məktəbini bitirdiyiniz ilkin olaraq Əzim Əzimzadənin özü Molla Nəsrəddində çəkirdi.
Sözsüz. Yəni Əzim Əzimzadə nəinki Molla Nəsrəddində, Əzim Əzimzadənin Bakıda dərc olunan bütün satirik jurnallarla demək olar ki, əməkdaşlıq eləyirdi və razıyam. İlk əsərləri Molla Nəsrəddin jurnalında çap olunub. Düzdür. Öz imzası ilə yox, digər rəssamın imzası ilə. Amma ilk karikaturaçı rəssam kimi Əzim Əzimzadə fəaliyyətinə Kəlniyyat jurnalı, yəni Kəlniyyatda başlayıb və digər jurnallarla da kifayət qədər məhsuldar fəaliyyət olub rəssamın.
Bayram əlim, indi siz bu karikaturaçı rəssamlar birliyinin rəhbərisiniz.
Bəli.
Bax, nədir bunlar? Məqsəd idi qarşınıza qoyub bir-bir çatırsınız, yoxsa elə iş belə gətirir?
Yox. Əlbəttə ki, yox. Karikaturaçılar Birliyinin yaranmağı da mən fikirləşirəm ki, öz-özlüyündə bir zərurət idi. Avropada bu kimi təşkilatlar hələ 60-cı illərdən fəaliyyət göstərir. Yəni, biz bu təşkilatın yaranmasında gecikmişik. Deyək ki, biz son illərdə beynəlxalq karikatura müsabiqələrinə qatılırıq və yaxud da ki, bir təşkilat olaraq Azərbaycan karikaturasını beynəlxalq aləmdə tanıda bilirik.
Amma mükafatlar da alırsınız.
Kifayət qədər. Yəni, son illərdə biz buna nail oluruq. Amma nəzərə alsaq ki, Avropada bu kimi təşkilatlar 50 ildən artıqdır fəaliyyət göstərir. Bizim 3 illik fəaliyyətimizlə onların 50 illik fəaliyyətini müqayisə etsək, kifayət qədər iş görmüşük və öz karikatura sənətimizi və bu sahədə çalışan rəssamlarımızı tanıtmağa nail olmuşuq. Amma hər bir halda daha geniş götürəndə apardığımız bu işlər Azərbaycan karikaturasının tanınması və təbliği istiqamətində bir cəhddir. Necə ki, deyək ki, Avropada Fransa karikaturanın beşiyi sayılır. 1830-cu ildə ilk satirik jurnal məhz Fransada dərc olunub. Eyni zamanda biz də müsəlman ölkəsi olaraq yaxın şərqdə ilk dəfə Azərbaycanda satirik jurnalı Molla Nəsrəddin çap olunmağı ilə qürur duyuruq, fəxr eləyirik və iddialıyıq eyni zamanda. Amma təəssüf ki, 1921-ci ildə bundan bəlkə də az bəhrələnmişik və daha az uğurlar əldə etmişik. Halbuki bizim daha böyük imkanlarımız olub. Deyək ki, 21-ci ildə Molla Nəsrəddinin Təbrizdə cəmi 8 nömrəsi dərc olunub. Amma müqayisə üçün deyə bilərəm ki, bugün İran karikaturası həmin o 8 nömrədən, Molla Nəsrəddinin 8 nömrəsindən daha çox bəhrələnib. Nəinki biz, Azərbaycan olaraq. Bugünlərim İran karikaturası dünya karikatura məkanında öz mövqeyini diktə eləyən karikatura məktəbidir müasir dünyamızda. Belə də götürəndə kəmiyyət, keyfiyyət baxımından Azərbaycanlı karikaturaçı 1000 İran həmkarımızla mükafat uğrunda mübarizədə bir mükafat qazanırıqsa, 5 karikaturaçı olaraq deyək, bu öz-özlüyündə uğurdur.
Sözsüz. Bayram əlim, bu karikatura cəmiyyətdəki neqativ hallara etiraz formasıdır. Bax, bununla işləmək, məhz bu işlə məşğul olmaq, fərdin özün elə məhz həməşə neqativliyə meyilləndirmir ki, daxilən.
Açıq ona bir mənalı cavab verə bilmərəm. Əksər hallarda yox, belə deyərdim. Düz qeyd edirsiniz. Yəni, karikatura əlbəttə ki, öz-özlündə tənqiddir. Cəmiyyətdə baş verən bu və digər negativ hallara rəssamın bir fərd olaraq münasibətidir. Amma əksər hallarda xeyr, mən kifayət qədər karikaturası rəssam tanıyıram ki, tamamilə yüksək yumor hissinə malik olan insandır. Amma karikaturalarına baxırsan, biz bunu qara yumor adlandırırıq. Qara yumurdur. Yəni, inana bilməzsən ki, bu insanın düşüncəsinin məhsuludur bu. Olur, istisnalar da olur. Amma əksər hallarda yox, mən razı deyiləm oyuna. Yəni, mən bildiyim qədər, mən gördüyüm qədər mən razı deyiləm ki, insanın özündə hansısa siz dediyiniz bir qapanma və yaxud da ki, negativ halların çoxalmağı ilə müşahidə olur. Xeyr.
Aydındır. Mən sizin bu haqqınızda məlumatlara baxanda, orada istər Azərbaycanda, istər başqa ölkələrdə keçirən beynəlxalq müsabiqələr, əlbəttə ki, karikatura ilə bağlı söhbət gedir müsabiqələrdən. Həmin o beynəlxalq müsabiqələrdə mükafatlar almışsınız. Yəni bu işə görə sizi mükafatlandırıblar. Amma bu işə görə, yəni karikaturalarınıza görə sizi cəzalandırıblar ya yox?
Yox.
Yəni cəza burada
maraqlı sualdır, çox maraqlı sualdır, amma yox, mükafatlandırıblar. Təbii ki, müsabiqədə minlərlə karikaturaçı qatılır və müsabiqənin şərtlərinə görə birinci, üçüncü yerlər bölünür və hər kəs öz layiq olduğu yeri alır. Bir qayda olaraq belədir, amma cəzalandırıblar mı? Yox. Hər bir karikaturaçı rəssam öz çəkdiyi rəsmin məsuliyyətini dərk eləməlidir. Və inanmıram ki, orada hansısa bir cəzadan söhbət gedə bilər. Əgər konkret fakt varsa, deyək ki, hansı bir hadisə işıqlanırsa və buna...
Yəni, cəza belə ola bilər ki, kimsə sizdən buna görə inciyirsə, bu da bir növ cəzadır da insan üçün. İnciyən olubmu heç olmasa?
Mənim təcrübəmdə olmuyor. Yenə deyirəm, əslində tənqid fərqi yoxdur. Bu karikaturadadır, jurnalistikadır və ümumiyyətlə gündəlik həyatımızdadır. Tənqid təhqirə keçmirsə və yaxud da ki, tənqidin kökündə obyektivlik varsa, məncə orada inciyəsi və yaxud da ki, küsəsi bir şey olmamalıdır. Yəni, ağa qara demirsənsə, kimsə niyə inciməlidir və yaxud da ki, mən kimisə tənqid edirəmsə və bunu əsaslandıra bilirəmsə, yəni həmin o kökündə bir baza varsa, bəli, əsaslandıra bilirəmsə, əgər hətta kimsə inciyirsə, belə siz dediyiniz kimi, artıq onun öz problemidir.
Ona yaxşı, belə bir sual verim sizə. Bax, kökündə obyektivlik dayanan bazasında da tənqid sizə olubmu, yoxsa yox?
Rastlaşmamışam. Yəni, tam səmimi deyirəm. Mən 25 ildir karikatura sahəsində fəaliyyət göstərirəm, təxminən 85-ci ildən Sovet dövrü və bugün və mənim karikaturalarım nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənar bir çox ölkələrdə çap olunub, dərc olunub, nümayiş olunub, mən rastlaşmamışam.
Bu karikatura həm də son illərin təcrübəsi göstərdi ki, sivilizasiyaları, deyək ki, dinləri, millətləri üzə qoya bildi. Bax, bu məsələyə münasibətiniz, karikaturadan bu cür istifadə nə dərəcədə düzgündür?
Bilirsiniz, bu ağrılı mövzudur. Açığı, hər bir halda karikatura söylədiyiniz kimi bu mədəniyyətləri birləşdirməyə və yaxud da ki, insanlar arasında bir körpü rolündə xidmət etməlidir. Əslində belə olmalıdır. Amma təəssüf ki, bir daha istisnalar olur. Mən deyə bilmərəm, bunun arxasında siyasi motivləri var. Mən deyə bilmərəm, bu siyasi oyundur və yaxud da ki, ola bilsin insandır. Heç bir fikri olmadan, xüsusilə Avropa rəssamlarında mən kifayət qədər görüşürəm və ünsiyyət qururuq bu insanlarla. Subyektiv fikrimdə əlbəttə ki, mən inanmıram ki, məhz xüsusi bu düşünülmüş bir işdir. Yəni, bu insanlar fikirləşirlər ki, bu mənim baxışımdır. Və öz baxışını fikirləşdiyi, gördüyü kimi və yaxud da ki, hansısa bir hədəfi tənqid etmək istədiyi qədər çəkir. Və hətta son vaxtlar xarici rəssamlarımız yazırlar ki, onda bizim üçün bir hədd qoyun. Hara qədər biz tənqid edə bilərik, hara qədər tənqid edə bilmərik. Bax, bu sualın özü bugün gündəmdədir. Yəni, o çərçivələri bizə görsədir. Hara qədər olmalıdır bu? Mən özüm bu məsələyə hər zaman münasibətim belə olub ki, təsadüf adam karikaturu çəkməməlidir. Karikatura çəkən adam məsuliyyətini hiss eləməlidir, çəkdiyi rəsmin. Yəni, biz dəfələrlə şahid olmuşuq Avropa ölkələrində son illər, İranda çəkilən ehtiyatsız bir karikatura yüz minlərlə insanın hiddətinə, narazılığına səbəb olub və yüz minlərlə insan küçəyə çıxıb öz ehtirazını bildirib. Bir rəsim, bir karikaturanın bu qədər gücü ola bilər. Və ona görə də hər zamanda bunu söyləmişəm ki, karikaturaçı rəssamdan ilk növbədə siyasi savad tələb olunur. Bilməm, nə dərəcədə düzdür bunu deməyim, bəlkə də daxili tenzur olmalıdır. Daxili mədəniyyət sözsüz olmalıdır və eyni zamanda daxili tenzur olmalıdır ki, hara qədər tənqid etmək olar. Tənqid təhqirə keçməməlidir. Digər insanlar üçün inam yeri olan, inac yeri olan, inandığı obyektləri tənqid etmək olmaz. Bu fəsadlar törədir. Ona görə müəyyən çərçivələr olmalıdır. Mən belə fikirləşirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi karikaturası rəssam Bayram Hacızadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bayram mən, Tanrıya inanırsınız?
Əlbəttə.
Bax, günlərin bir günü karikaturaçı rəssam, ümumiyyətlə rəssamdır da, bu onun istiqamətini göstərir, amma siz sözsüz ki, yaxşı portretlər də çəkirsiniz, əsərlər də yaradırsınız. Günlərin bir günü sizə tanrını çəkməyi məsləhət görsəydilər, tapşırsaydılar və yaxud xahiş eləsəydilər, nə çəkərdiniz?
Bu artıq mürəkkəb sualdır. Tanrını mən necə çəkərdim? Bu haqda gələk fikirləşim bəlkə də.
İdeya verdim.
Düzü fikirləşməmişəm, hə. Amma mən özüm bəlkə də təbiəti çəkərdim. bəlkə də təbiəti çəkərdim. Yəni, mənim baxışım bir başqa cürdür, bəlkə də. Yəni, mən fikirləşirəm ki, Tanrı, məhz kainatı yaradan, yeri göyü yaradan, bax, bizim ətrafımızda olan bu təbiətdir, biz də onun bir hissəsiyik. Bax, mən bunu belə görürüm.
Çox maraqlı baxışdır. Və necə fikirləşirsiniz? Nə dərəcədə o, deyirləri, sadiq qul? Bax, özünüzü sədaqətli hesab edirsiniz Tanrıya. Bir insan olaraq. Hə. Karikatura ilə üzülüşdüyündü sizlərin
tanışma. Hə, maraqlıdır, maraqlıdır. Deməzdim ki, tam sadiqəm. Deməzdim. Yəni, mən qorxmaram belə deməkdən. Yəni, mən heç inanmıram da ki, tam sadiq insan ola bilər. Bu insandırsa, Allah bəndəsidirsə, təbii ki, hər birimizin səhv olur, günah olur. İstədiyi, istəmədiyi, bilərəkdən, bilməyərəkdən. Yəni, bəlkə də insafsızlıq eləyirik, haqsızlığa yol veririk, olur. Yəni, heç birimiz sığortalanmamış. Və ona görə heç zaman mən, ümumiyyətlə, nə sadiq sözümdən istifadə eləyərəm qoyduğunuz sualda, nə qul sözümdən istifadə eləyə bilərəm. Yəni, nə qul olmaq istəmərəm, açığı. Bəlkə də haradasa məqamlar olur ki, özümüzün iddiamız olur. Və mən inanmıram ki, qul iddialı olsun. Yəni, ona görə qul sözünü ümumiyyətlə istifadə eləmərəm. Amma sadiqlik ümumiyyətlə öz-özlüyündə, söhbət insandan gedirsə, yəni kamil insandan gedirsə, sadiqlik insanın qanında olmalıdır. Yəni, fərqi yoxdur. Tanrıya, işinə, ölkənə, dövlətinə, xalqına, bu sadiqlik insanın qanında olmalıdır və doğulduğu gündən, yəni doğulduğu gündən deyəndə şuuru ağlı kəsdiyi gündən. Ölənə qədər bu insanda yaşamalıdır. Əgər o sadiqlik yoxdursa, o insandır, təhlükəli insandır, cəmiyyətçi. Amma qul sözü yox, mən istəmərəm.
Bu qul sözünü mən dedim, deyirlər ki, belə bir ifadə də var da, sadiq quludur Tanrının, o cür deyirdim və bunlar
yox,
sizə...
Yox, o üzr istəyirəm, o qul sözünü Tanrıya mən hər zaman mübarizə apardığım o fanatizm ola bilər. Aha. Yəni, qulun axırı fanatizmdir.
Aydındır. Hər halda mənim demək istədiyim indi odur ki, mən o cümləni işlətməklə sizdən iki məsələyə cavab aldım. Bir qul sözünə münasibətinizi öyrəndim, bir də o sadiqlik məsələsinə. Və dediniz ki, ölənə qədər üzr olmalıdır.
Olmalıdır.
Bəli. Və öləndən sonraki vəziyyəti təsəvvür eləyə bilirsiniz, yoxsa yox?
Hə, bu artıq fəlsəfi sual oldu, hə? Mən elə gəlir ki, mən belə görürəm, ya mən belə özdüyümdə bu qənaətə gəlmişəm. Açıq o dünya bu dünyaya inanmıram. İndi günahı da mənim, babalı da mənim, hə. Amma hər bir halda nəsə cavab verəcək. Elədiyimizə görə, kimisə incitdiyimizə görə, elədiyimiz hansısa bir haqsızlığa görə cavab verəcək. Bilməm hansı formada olacaq. Amma nəsə belə də olmaz hər halda. Yəni, mən fikirləşməyəm ki, bu insan öldü və hər şey bitdi. Ona da inana bilmirəm. Açıq. Belə.
İncitmisiniz mi heç kimisə?
Kifayət qədər. Kifayət qədər.
Nə idi bu? Hadisələrin ortaya qoyduğu bir səbəb, yoxsa ümumiyyətlə?
Yox, bəlkə də hər bir insanın özünün xasiyyəti, xarakteri olduğu kimi. Yenə də bu, əgər Allah bizi bu cür yaradıbsa, hər birimizin qəlbinə deyək ki, birinə, məsəl üçün, məhəbbəti, çox qoyub, birinə az qoyub, birinə nifrəti çox qoyub, birinə tamahı çox qoyub, digərini biraz az qoyub. Faiz dərəcələri az və ya çox ola bilər. Ancaq hər birimiz təbiətin övladıyıq. Hə.
Bəlkə yaradıb seçim imkanı verib və hərə bir yolundan gedir.
Razıyam, amma hər bir halda tutaq ki, hansı bir hadisəyə biraz hövsələsizlik görsətmişiksə və yaxud da əsəblərimiz dözməyibsə, indi bu da bizik, eyniyək.
Sizi də incidənlər olub mu?
Bəlkə də mən daha çox incitmişəm, nəinki məni. Açıqı.
Aydın. Və necə fikirləşirsiniz? Ümumi götürəndə, rəssam yaradıcı adamdır sözsüz ki, bu ümumiyyədir, bu konkret belədir. Və onun daxili duyğuları olur, bəlkə heç kimə heç vaxt demədiyi, özü üçün saxladığı və yaxud deyə bilmədiyi. İçinizdəkini demək nə qədər asandı sizin üçün?
Çox asandı.
Dinləyəniniz var?
Kifayət qədər.
Effekt alınır deyəndən sonra rahatlanır.
Ən azından məcbur edə bilirəm. Yəni, açığım deyirəm və səhəmi deyirəm və heç zamanda gizlətməmişəm. Yəni, hansısa bir fikri demək cəsarəti, bu insana hörmət edirəm. Yani yalan danışan insan, mən fikirləşim, bu ancaq qorxaq insan ola bilər. Yani bu mənim fikrimdirsə, pisdir, yaxşıdır, bu mənə aiddir. Və mən bunu heç zaman deməkdən çəkinməmişim və bugün də hər bir sualınıza tam səmimi cavab verməyə hazıram. Yani,
karikatura ilə dolana bilir karikatura çəkən rəssam, yoxsa nəsə başqa bir işinə də məşğul olmalıdır?
Nəinki Azərbaycanda, dünyanın heç bir ölkəsində karikatura ilə dolanmaq qeyri-mümkündür, bunu mən sizə tam rəsmi deyiləm. Heç bir ölkədə karikatura ilə dolanmaq mümkün deyil. Yəni, bu maliyyə baxımından, deyək ki, bir ailəni saxlamaq baxımından mümkünsüzdür. İstəyər bu uzaq Çində olsun, istəyər Amerikada olsun, istəyər Avropa ölkələrində olsun, bu mümkün deyil.
Onda belə bir sual çıxır ortaya. Uşaq vaxtından məhz karikaturası rəssam, yoxsa ümumi rəssam olmaq istəmişsiniz?
Xeyr, mən deyərdim, elə ilk rəsimlərimdə elə yumoristik rəsimlər, satirik rəsimlər məhz bu cür olub.
Yəni, necə idi uşaq vaxtı dolanışacaq ailədə?
Normal, kifayət qədər. Yəni, ziyalı ailəsində böyümüşəm, valideynlərim hər ikisi məlum olub. Yəni, məlum ailəsi, dolanışıq səviyyəsi hansı səviyyədə olubsa, sovet dövrü, o vəziyyətdə də yaşamışıq, hamı kimi.
Siz məlum ailəsində doğulmuşdunuz və hamı kimi normal dolanırdınız. İndi karikaturası, rəssamın övladı olur karikaturası. Atası karikaturası idi, indi bu da karikaturası olur. Dolanışacaq təhlükəsi çıxmır ortaya.
Yox, karikatura çəkən rəssam, istənilən ölkədə, Azərbaycanda da çalışan rəssamlar hansı bir fəaliyyət olmalıdır? Biri jurnalistdir, digəri pedaqoji fəaliyyəti var, digəri rəssamdır, tutaq ki, boyakar rəssamdır, yaxalçası rəssamdır və yaxud da biznes sahəsində çalışır, eyni zamanda da karikatura ilə məşğul olur və bu normaldır. Yəni, bu bütün o maddi problemlərini öz işində, əsas işində həll edir və karikatura ilə deyək ki, bunu hobbi adlandırmazdım, amma bəlkə də belə demək olar ki, karikatura ilə məşğul olur və bu işinə təmənnasız məşğul olur. Və fikirləşmir ki, bu işi mən çəkib bunu satacağım və yaxud da ki, çap elətdirəcəm, hansısa bir qanarar alacağım. Yox, bu işi ancaq sevmək lazımdır. Bu işlə təmənnasız olaraq məşğul olmaq lazımdır.
Musiqini sevirsiniz?
Xeyr.
Niyə?
Sevmirəm.
Bir səbəbi var, yoxsa elə belədir?
Bəlkə də anlamıram, ona görə sevmirəm, açığı. Ancaq bizim bəzi mahnılarımızı çıxmaq şərti ilə milli deyək ki...
Bunun da biri Bayat Şirazdır gərək ki. Xüsusilə də o Tacir Şahmalıoğlunun balaca vaxtının ifasında.
Bəli, bəli.
Bəs idman?
İdman eləməyə vaxt olmur açığı. Mən bu niyyətlə istəyərdim. Çalışıram da, müəyyən cəhdlər də var. Yüngül idmandan söhbət eləmirəm. Yüngül idmana ara sıra məşğul oluruq. Yəni, özünü formada saxlamaq üçün bu lazımdır. Amma peşəkarcasına yox. Yəni, deyək ki, hər gün 2 saat idmanla məşğul olmağa vaxt olmur. Xeyr.
Kirsəkləşdirilməsi sizin üçün çətin gələn arzunuz var?
Yox, yox.
Bəs nəsə narahat eləyir sizi, ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, kifayət qədər narahat olması məqamlar var. Siz hansı sahəni nəzər tutursunuz?
Məsələn, ümumiyyətlə bir fərd olaraq götürəndə daha çox nə düşündürür, narahat eləyir?
Yeganə bir şey. İnsanın əlində mən fikirləşməm ki, çətin nəsə var. Əgər insan qarşısına məqsəd qoyubsa, ona nail ola bilər. Yəni, hər bir iş insanın öz əlindədir və insan olaraq, yəni, artıq dediyim kimi, əgər biz çalışırıqsa, işləyiriksə və buna bizim ağlımız, şuurumuz, savadımız, gücümüz çatırsa, bunu biz eləyəcəyik və eləyirik də və eləməliyik də və açıqıb asandır da. Amma elə məsələlər var ki, o bizim imkanlarımız daxilindədir. Məsəl üçün, mən bugün ancaq arzu eləyə bilərəm ki, deyək ki, hansısa belə bir imkan olarsa, bu arzunu yerinə, mən deyərəm ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunsun.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Minnətdarım sizə.
Yormadım sizi?
Yox, əslə. Suallarınız ancaq gözlənilməz idi.
Hər halda cavabları var idi hamısı.
Bunu mən ateist təsiri bağışlamadım.
Yox, yox.
Bəzilərinin danışan hamısı elə bir ki, ateistdir.
Yox,
yox, ateist deyiləm, yəni ilahi qüvvəyə inanıram. Amma baxışım belə, yəni insan var ki, bir cür düşünür, başqa cür danışır. Amma ən azından mən indi olanı deyirəm. Yəni kiməsə xoş gəlmək üçün əlinəsə demirəm. Deməmişəm də.
Ay, sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kipir zərrən, mənə qanat verən.
Beləcə Azadlıq Radiosu daha bir tanınmışı təqdim elədi. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, karikaturası rəssam Bayram Hacızadə idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.